Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir uzsācis pārbaudi gan Krāslupas novada izglītības iestādēs, lūdzot visām šim izglītības iestādēm iesniegt informāciju par šajās te skolās vai nu notikušajām, vai arī plānotajām tikšanām, pasākumiem un to atbilstību valsts izglītības standartiem. Savukārt Rīgas 40. Vidusskolā kvalitātes dienests ir uzsācis izvērtēt konkrētā pedagoga rīcības atbilstību šiem te izglītības likumā noteiktajiem pedagoga pienākumiem un kopumā vispār profesionālās etikas normām, komunicējot sociālajā tīklā Facebook. Un šodien kvalitātes dienesta inspektore bija arī izglītības iestādē un saņēma šos te skaidrojumus gan no izglītības iestādes pedagoga, gan arī no iestādes vadītāja. Iepazinās ar dokumentiem, piedalījās arī mācību stundā. Šobrīd tiek vērtēta tā informācija, kas ir saņemta pārbaudes laikā, tad arī tiks pieņemts lēmums.